Ik pēc 6 mēnešiem Eiropas Savienības prezidentūru pārņem jauna valsts. Tas dod zināmas iespējas ietekmēt plašākas politikas veidošanu visā Eiropas Savienībā. Šobrīd prezidentūra ir Zviedrijas rokās. Jūlijā to nomainīs Spānija, janvārī Beļģija, bet nākamā gada jūlijā Ungārija. Ne visi par to ir priecīgi. Atkāpšanās no tiesiskuma, atbalsta kavēšana Ukrainai un siltās attiecības ar Krieviju daudz vietā Eiropā radījušas gan atklātu, gan slēptu nepatiku pret premjera Viktora Orbāna politiku un viņu pašu. Tādēļ daļa Eiropas parlamenta deputātu vēlas vaināt topošās prezidentūras ietekmi, vai labākajā gadījumā to nepieļaut vispār. Eiropas parlaments šonedēļ balsoja par nesaistošu rezolūciju, kurā apšaubīta Budapeštas spēja 2024. Gada otrajā pusē sekmīgi vadīt padomi. Par to nobalsoja 442 deputāti, bet 144 bija pret. Dažādu politisko grupu pārstāvju izstrādātajā rezolūcijā deputāti pauž vēlmi Ungārijas prezidentūras laikā samazināt sadarbību līdz minimumam. Rezolūcijā deputāti aicina padomi rast pareizu risinājumu šai problēmai, pretējā gadījumā parlaments veikšot atbilstošus pasākumus. To, kādēļ Ungārijai nevajadzētu pildīt prezidējošās valsts pienākumus, skaidroja Francijas zaļo deputāte Gwendolina Delbo Corfielda.
The Hungarian government pushed through
Ungārijas valdība panāca jaunu likumu pieņemšanu, kas prasa pilsoņiem ziņot par aktivitātēm, kas nesaskan ar Ungārijas dzīvesveidu. Sabiedrība ar pastāvīgām bailēm, kur tevi iedrošina izspiegot kaimiņus, kolēģus un draugus, un tad nosūdzēt viņus par viņu personīgajām domām vai mīlas dzīvi. Šī ir pasaule, kurā Ungārijas valdība vēlas, lai mēs dzīvotu. Paralēla pasaule, kas ir Vladimira Putina iedvesmota, kurā minoritāšu tiesības nav aizsargātas, kurā varavīksnes ģimenes ir nelikumīgas, kurā Krievijas karš Ukrainā netiek atzīts, kurā Eiropas vērtības un demokrātijas likuma varas un pamattiesība definīcija ir liekta. Vai mums būtu jāļauj Ungārijas valdībai noteikt Eiropas Savienības darba kārtības 6 mēnešu garumā, kad viņi paši saka, ka nerespektē to, kas esam un par ko iestājamies?
They do not respect what we are and what we stand for.
Ungārijas tieslietu ministre Judite Vārga nosodīja parlamenta spiedienu kā absurdu un apsūdzēja asambleju demokrātijas ignorēšanā, norādot, ka parlamentam nav teikšanas pār to, kādas valstis pilda prezidentūras pienākumus. Panākt taustāmus rezultātus, kā šķiet, būs ļoti sarežģīti. Pirmkārt tāpēc, ka Nacionālo valstu valdības nevēlas bloķēt Budapeštas stāšanos prezidentūrā. Otrkārt, arī paši rezolūcijas autori atzīst, ka acīm redzama juridiska ceļa, lai apturētu prezidentūru, īsti nav. To viņi sapratuši gan paši, gan pēc konsultācijām ar ekspertiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.